Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 8:11 da Tojikistonda zilzila bo'ldi. Uning kuchi O'zbekistonning qator viloyatlarida ham sezildi. Qayd etilishicha, zilzila Toshkentdan 220 km janubi-g'arbda sodir bo'lgan. Zilzila koordinatalari 39.63 gradus shimoliy kenglik, 67.75 gradus sharqiy uzunlik, magnitudada M4.3, chuqurlik 15 km. O'zbekiston hududida sezilish kuchi Baxmal tumanida 3.4 ball 16 km. Bulung'ur tumanida 2.3 ball 38 km. Sharof Rashidov tumanida 2.3 ball 44 km. Tayloq tumanida 2 ball 52 km. Jizzax shahrida 2 ball 55 km. G'allaorol tumanida 2 ball 56 km. Urgut tumanida 2 ball 58 km. Zomin tumanida 2 ball 58 km. Jonboy tumanida 2 ball 60 km. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.